Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Përfundimi i matjes së territorit të Kosovës risjell në kuvend çështjen e demarkacionit. Edhe 9 vjet pas pavarësisë, kosovarët përballen me mungesë të rrymës. Nga bota, sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson në udhëtimin e parë zyrtar takon homologun në Rus. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson ndodhet në Gjermani për një takim të liderëve të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara. Është ky udhëtimi i parë i tij jashtë shtetit në postin e kryediplomatit amerikan. Tillerson në takimin e ministrave në Bonn pritet të konfirmoj se SBA mbetet angazhuar në NATO. Ai po ashtu do të takoj ministrin e jashtëm rus Sergej Lavrov në kohën kur marrëdhëniet SBA-Rusia në qendër të vëmendjes. Tillerson pritet të kërkoj bashkëpunim pragmatik dhe konstruktiv në zonat ku interesat ton përputhen, tha një zyrtar amerikan për agjencinë e lajmeve Reuters. Imigrantët në Shtetet e Bashkuara nuk do të shkojnë sot në shkollë dhe në punë me qëllim që të tregojnë se sa të rëndësishëm janë ata për ekonominë dhe mënyrën e jetesës në SBA. Aksioni një ditë pa imigrant do të mbahet në qytetet e Washington, Philadelphia, Boston, Houston, Chicago dhe New York. Protesta është promovuar nëpër mediat sociale. Ajo vjen si përgjigje ndaj presidentit Donald Trump, administrata e të cilit është zotuar se do të rrisë dëbimin e imigrantëve që jetojnë ilegalisht në vend. Trump ka fajsuar imigrantët për papunësinë e lartë. Ai ka kërkuar ndalimin e hyrjes në SBA për njerëzit e 7 vendeve me shumicë muslimane. Një ndërmjetës ndërkombëtar tha se palët ndërluftuese në Ukrainë janë pajtuar që të tërheqin armët e rënda nga via e frontit deri më 20 shkurt në përputhje me planin e Minskut për paqe. Martin Sajdik, negociator për krizën në Ukrainë nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, tha se Ukraina, Rusia dhe separatistët pro-rus janë pajtuar për një gjë të tillë pas bisedimeve të reja në Minsk. Marrëveshja vjen pasi dhjetra njerëz kanë mbetur të vrarë në qytetin Avdiivka, si pasoj rritjes së dhunës këtë muaj, midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve. Në konfliktin në Ukrainë kanë mbetur të vrarë mbi 9.750 njerëz, qysh në vitin 2014. Mediat në Turqi raportuan se autoritetet atje kanë ndaluar një tjetër të dyshuar në lidhje me vrasin ambasadorit rus në Ankara dhjetorin e kaluar. Policia ndaloi të dyshuarin në Ankara më 15 shkurt, tha agjencia Anadolu, duke cituar burime të pa identifikuara të sigurisë. Anadolu tha se autoritetet besojnë se i dyshuari ka bërë biseda telefonike me Mevlut të Mert Altintashin, policin që ka qelluar për vdekje ambasadorin Andrej Karlov më 19 dhjetor. Altintash ka thirrur mos harroni Alepon gjatë sulmit, ai më pas është vrarë nga policia. Sipas agjencisë Anadolu, 4 të dyshuar ndodhen aktualisht në paraburgim në lidhje me hetimet. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ju sjellim tani të nderuar dëgjues pas hyrjes e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Zenel, nesër Kosova shënon 9 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. Si vlerësojnë gazetat?
E përditshme e Kosova sot, Valona, e konsideron se rallë kush mund të ketë një vlerësim pozitiv për situatën aktuale dhe qeverisje në Kosovë, ndërsa çdo sondazh tregon rënje të besueshmërisë dhe kënaqshmërisë me punën e institucioneve. Gazeta sekson se në këtë 9 vjetor Republika e Kosovës mbetet edhe më e kapur dhe më pa zhvilluar se sa viteve më parë. Në këtë kontekst, Kosova sot vënë pas se qytetarët e Kosovës vazhdojnë të arsimohen dobët, të konsumojnë ushqime të dyshimta që kryesisht vijnë nga importi, ndërkohë që cilësia e shëndetësisë është më skandaloze se kur. Gazeta përmend edhe ngjarje që, siç thuhet, ngrohin zemrat e kosovarëve, sikurse është ndonjë medalje Majlinda Kelmendit, por gjithnjë duke thënë se bëhet fjalë për suksese individuale, të cilat nuk mund të mbulojnë, siç thuhet, degradimin që ka përfshirë shtetin, i cili është përmbytur nga dukuri negative, sikurse është korrupsioni. Gazeta thekson thjesht se politika ka mund të bëj më shumë për shtetëndërtim në këto 9 vjet për të justifikuar të paktën mbështetjen e botës për pavarësinë e Kosovës. Balona.
Dhe pas 9 vjetësh pavarësie, Kosova mbetet vendi i vetëm i izoluar në Evropë. Çfarë ke zgjedhur në këtë temë, Zenel?
Këtë çështje, Valona, është fokusuar e përditshmja koaditore, e cila ka vënë pas se në Kosovë ka individ me emër mbi emër, të cilët duhet të japin në zgjidhje kushteve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, dhe ata janë 120 deputetët e Kuvendit Kosovës, dhe jo më shumë se 200 deri 300 individ në qeverit dhe institucionet e drejtësisë në Kosovë. Gazeta konsideron se bllokimi i liberalizimit të vizave nga Brukseli është vendim radikal për t'i dënuar kolektivisht qytetarët e Kosovës. Sipas koazitore, ky është një dënim i gabueshëm, jo fair dhe jo njerëzor, kurse efektin shumë të madh Brukseli do të arrinte nëse do të merrte një masë alternative bllokuese si formë trysnie për t'i plotësuar dy kushtet për Kosovën. Në këtë kuptim, gazeta thekson se Brukseli duhet t'u bllokojë udhtimin deputetëve të Kuvendit dhe atyre qindra individëve në qeveri dhe në institucionet të drejtësisë, me që, siç thekson gazeta, të njëjtit nuk e ndajnë hallin e izolimit me bashkëqytetarët e tyre. Kësisoj, sipas koazitore, Brukseli s'ka pse t'i dënojë të gjithë qytetarët për shkak të dështimit që vjen nga pushtetarët.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë, qytetarët e Kosovës ankohen se po përballen me mungesë të energjisë elektrike, gjë që u shkakton vështirësi në jetën e përditshme, por edhe në veprimtari biznesore. Sipas autoriteteve përgjegjëse, vjetërsia termocentraleve ekzistuese është arsye e jo stabilitetit energjetik në Kosovë. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Qazim Urina rreth të 60-tave nga qyteti Prizrenit asnjëherë nuk ka menduar se edhe 9 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës do të përballet me mungesë të energjisë elektrike. Urina para 19 vitesh është kthyer nga shteti Gjermanisë dhe ka investuar në një biznes në qytetin e tij, por thotë se veprimtarin po ja vështirëson jo stabiliteti me energji elektrike.
Mbi 10.000 euro më ka dashur me investuar një trafo vetë. Po mbetje mbas pavarësisë nuk kemi besu, kur s'kemi andru që kanë me pas krizë me vetë jetën e vetë, me vetë eksistencën e vetë. Turpi më i madh është se të pasur njerëz me vujtë për krizë ekonomike.
Jo stabiliteti energjetik, probleme sidomos për të studiuar, po i shkakton edhe Filize Haxhanit nga qyteti Mitrovicës, që është duke magjistruar në fakultetin ekonomikë.